რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეს ნახევარი საათით დავუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Mayın 28-i Respublika günüdür. Adil Hüseynə Beynəlxalq Bank rəhbərliyinin göstərişi ilə adına bir şirkət açıb və 20 milyon kredit götürüb, amma həmin pul heç onun öz əlinə çatmayıb. Adil Hüseynovun vəkili Kamandar Nəsibovla müsahibə. Xaçmazda əməyə məcbur edilənlər. Azərbaycanın ticarət dövriyyəsində ən böyük pay kimindir? Qərbin, yoxsa Rusiyanın və ya Asiyanın? Küçə süpürən kinodramaturq, Ziyalılar Birliyinin rəhbəri kinodramaturq Eldəniz Quliyevlə söhbət. Ağşəhər bulvarı, 28 may bayramına görə Ağşəhər bulvarı cəmaatın üzünə açıldı. Və Azadlıq Life-da günün sualı, mayın 28-i Respublika günüdür. 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycanda Respublika qurulduğu bəyan ediləndən bəri Azərbaycanda nə dəyişib və nə dəyişməyib?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Life davam edir. Bugün mayın 28-idir, Respublika günüdür. 1918-ci il mayın 28-də Məmməd Əmin Rəsulzadənin sədrliyi ilə Milli Şura Tbilisidə Azərbaycanın müstəqilliyini elan elədi. Şuranın qəbul etdiyi istiqlal bəyannaməsi bütün müsəlman dünyasında və şərqdə ilk demokratik parlamentli respublikanın yaradıldığını bütün dünyaya bəyan etdi. Məmməd Əmin Rəsulzadənin özü 1953-cü il mayın 28-də Amerikanın səsi radiosundan Azərbaycan xalqına müraciət eləyirdi.
Mədəniyyət tariximizin şanlı fikir adamları tərəfindən alqışlanan azadlıq və istiqlal fikri məmləkətimizdə yerləşir və bu, ileri dünya demokratiyası tərəfindən də təqdirlə qarşılanırdı. 100 ildən bəri üstümüzə çökən istibdad və istila heyulası artıq bizdən uzaqlaşırdı. Heyhat, qədərin imtihanları tamam deyilmiş. Qanlı çar istibdadının yerini bu dəfə ondan daha qanlı bolşevik istibdadı tutdu. Bala azadlıq və istiqlalımız qızıl istilacıların ayaqları altında əzildi. Müqavimət edən məmləkətdə qan gövdəyə çıxdı. Bundan bir ay əvvəl, 28 apreldə, Sovet propagandacıları bu fahiş istila hadisəsini sizə bir azadlıq və istiqlal hadisəsi kimi göstərdilər. Sözdə sizə dünyanın ən azad və ən demokrat bir rejimi kimi qələmə verilən Sovet quruluşu işte ən qəddar və ən yalancı bir istibdad rejimidir. Müqayisə etmək imkanında olsaydınız, bunun nə qədər doğru olduğunu gözünüzlə görərdiniz. Azadlığınızı əlinizdən alan heyqətdən qorxmurlarsa, dəmir pərdəni qaldırsınlar, azadlıq elan etsinlər. Edə bilməzlər, çünki ağla qara meydana çıxar. Onlar şəhərlər kimidirlər, günəşdən qaçarlar. Azərbaycan və onunla bərabər bütün Kafkasya cümhuriyyətləri həqiqi azadlıq və istiqlallarına 1918-in mayısında qavuşdular. 1920-də isə bu azadlıq və istiqlal Qızıl Rus ordusu tərəfindən üstün qüvvətlərlə, qanla və ateşlə basırıldı.
Bunu Məmməd Əmin Rəsulzadə 1953-cü il mayın 28-də Amerikanın səsi radiosundan Azərbaycan xalqına müraciətində deyirdi. Həmin müraciət əslində daha böyükdü. Onunla tam şəkildə tanış olmaq üçün Azadlıq Radiosunun internet saytında Azadlıq Live bloqunda tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Life-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır ki, 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycanda ilk dəfə Respublika elan olunandan bəri nə dəyişib? Gələn cavablardan oxuyum. Elmar Mahmudov yazır, ilk növbədə hakimiyyətin növü dəyişib bu neçə ildə. Artıq irsi hakimiyyət yaranıb, dövlət məmurlarının xalqa qarşı münasibəti də dəyişib. Dəyişməyən tək şey ağzımızın dadıdır. Halal nemət, min bərəkət. Bunu Elmar Mahmudov yazır. Tərlan Əliyev yazır, insanlar dəyişib, səmimiyyət dəyişib, hətta yoxa çıxıb. Dəyişənlərdən ən əsası Azərbaycan torpağının yarısı gedib. Qalan Azərbaycan əvvəlkilərə nisbətən inkişaf eləyib və xeyli avamlıqdan ayılıb. İntiqam Azəri yazır ki, təəssüf ki, güclü dəyişən elə üzlər, fasadlar və qoplar olub. Aslarımız az dəyişib. Hətta faciələr bizi yenə yazıb aslarımızı dəyişdirmir. Elə götürək bu son hadisələri. Bu üzdən İraq poliuretan üzlüklərini çıxarandan sonra bəzi binalara yenə də təzələşən üzlük çəkirlər, kapron arxası olan iri kafel yapışdırırlar. Digərlərinə isə azbest sement tərkibli yastı şifer materialından kəsib düzəltdikləri üzlüklər vururlar. Axı bütün Avropa bu azbesti hər tərəfli qadağan eləyib. Azbest ən təhlükəli kanserogen maddələr siyasındadır. Azbestin xüsusən ucuz amfibol, amozit və kroktolit növlərinin tozu azbestoz xəstəliyinə və ağciyər xərçənginə gətirib çıxardır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
May 28-də həbsdə olan PNN qrupunun sahibi Nizami Piriyev sərbəst buraxıldı. Beynəlxalq bankla bağlı hazırda təxminən 200 işin istintaqı aparılır. Bunlar arasında Nizami Piriyevdən başqa tanınmış adamlardan Dubai Beynəlxalq Bankın Dubai filialının təmsilçisi Adil Hüseynov da var. Adil Hüseynov 320 milyona yaxın vəsaiti mənimsəməkdə ittiham olunur. Adil Hüseynovla Nizami Piriyevi birləşdirən nədir? Onların hər ikisinin vəkili eynidir, Kamandar Nəsibovdur. Adil Hüseynovun işi ilə bağlı əvvəlcə Kamandar Nəsibovla söhbətimizə qulaq asaq.
Mən qətiyyən razı deyiləm ki, bu o pulun mənimsidir. Adil Hüseynov, belə deyək, bankın rəhbərliyinin tapşırığı əsasında, Beynəlxalq bankın rəhbərliyinin göstərişləri əsasında. Dubay şəhərində tikilən iki dənə zavod idi, biri tekstil zavodu, biri də metal qayırma, stalilitini, belə deyək, metal məmulatların buraxılışı ilə dərəcədə məşğul olan zavodun hər iki zavodun bundə xarici şirkətlər cəlb olunmuşdu. O xarici şirkətlər də Beynəlxalq Bankdan kreditlər alırdı. Həmin kreditlərin əsasında da orada tikiliş edildi və Adil Hüseynovun vəzifəsi ondan ibarət idi ki, həmin Beynəlxalq Bank tərəfindən verilən vəsaitlərin xərclənməsi və təyinatı üzrə köçürülməsinə müsaadə etmək, nəzarət etmək. Zavodlar da hal-hazırda Dubai şəhərində orada tikilib, tekstil zavodu artıq 3 ilə yaxındır fəaliyyət göstərir. Həmin zavodun açılışında şəxsən Cangir müəllim iştirak edib açılışında, Dubai'nin kralı iştirak edib, ailə üzvləri iştirak edib, indi də çox gözəl fəaliyyət göstərir. Bu bir. İkincisi, o metal məmulatların buraxılması ilə olan zavod da faktiki olaraq 99.9% tikilmiş və istehsala hazır kimi idi və bu 3-4 ay bundan öncə Cahangir müəllim işdən çıxandan sonra göstəriş gəldi ki, dayandırılsın hər şey. Ona ittiham olunur ki, güya o 318 milyon nəvlim 800 neçə min pulu mənimsəyib. Bu həqiqətə uzun deyil axı. O mənimsəməyib. O birincisi həmin pulun yiyəsi də deyildi, o pulu əlində də tutmayıb, o pulu mənimsəməyə də belə deyək onun heç imkanı da istəsək də imkanı olmazdı. Çünki onlar köçürmə yolu ilə gəlirdi və o yalnız köçürmələrdə hansı məbləğlər hara gedirdi, nəzərət edib onunla bağlı məlumat Beynəlxalq Bankın rəhbərliyinə e-mail vasitəsilə, telefon vasitəsilə yazılı gəlib gəlirdi, açotları verirdi, hesabatları verirdi ki, belə göndərdiyiniz plan məbləğ plan yerə, plan yerə köçürülmüşdür, suyun avadanlığı alması üçün, texniki baxış üçün və s. məsələlərlə bağlı.
Kəmandar, mən bir an dəqiqləşdim də, mən sizə düz başa düşdüm. Deməli, Adil Hüseynov Dubai filialının rəhbəri olub, Beynəlxalq Bankın.
Bəli, bəli.
O iki dənə şirkət var, zavod tikən. O şirkətlərin adları nədir?
O şirkətlər var, Inter stili var, Inter, orada 5-6 dənə şirkətlərdir. Sənəddə sahibi, həmin zavodların sahibi internet şirkəti deyilir. Bütün kredit müqavilələri başına bağlanır. Müqavilələrin bağlanmasında o şirkətlərin sahibləri tərəfindən göndərilmiş nümayəndələr bağlıydı o müqavilələri. Orada sadəcə bir şirkət var idi ki, onu Adil Hüseynovun adına açılmışdı. İndi də var o şirkət. O şirkətin adına məncə 20 milyon ya nə qədər da belə bir məbləğ verilmişdi krediti. Onu da Adil Hüseynov həmin o məbləğlə bağlı bütün hesabatları bankə verir və o pullar hamısı ora sərf olunur. Bu zavodlar faktiki fəaliyyətə başlayıb, o pullar qayıtmalı idi. O kredit başlayır 2003-cü ildə. 2003-dən və bir dənə məsələni nəzərə alınır ki, 2003-dən o dedir, 8-ci ildə Adil Hüseynov ora Dubaya təyin edilmişdi Beynəlxalq Bankın nümayəndəsi. Amma həmin zavodlara müşahidə etmək, nəzarət etmək ona 2011-ci ilin əvvəllərində tapılmışdı. Ona kimi o həmin zavodlarla bağlı belə də heç bir məlumat əldə etməmişdi və onların üstəlində heç vaxt girişməmişdi. Loru dilində desək, Adil Hüseynova da eyni şey deyim də ki, pulu ödə. Mən də orada onunla bağlı dindirmədə oturanda müstəntiqə dedim ki, biz ona başa saldıq. Dedi ki, pullar, cənab müstəntiq, pullar yoxdur arada. Əldə olan pullar deyil. O pullar hamısı buraxılıb tikintiyə və buraxılıb, yenə deyim ki, Beynəlxalq Bankın nəzarəti altında olurdu onlar. Onlar elə bir büyün peydə olmuyor bu borc. O borclar, olan borclar da illərlə deyilən borclardır. Bir an onlar bilmirdi ki, vəziyyət nə yerdədir. Onlar indi demir ki, get 318-ci gətir. Deyir ki, böyük məbləğ ödənilməlidir ki, biz sonra qəti imkan tədbirini dəyişək, buraxaq, yavaş-yavaş o pulu ödəyəsiz. Amma heç bir məbləği Adil Hüseynə büyün qaytara bilməyəcək. Çünki onun nə cibində, nə hesabında o pullar yoxdur ki, onu çıxarsın, qoysun qabaqlarına. Çünki o pullar ona belə əsasən, belə deyək, 95% əsasən heç ona verilməyib, heç o təsis etdiyi şirkətə verilməyib, tamamilə digər şirkətlərə verilib o pullar. Çünki onun adına şirkəti yaratmağa, konkret olaraq Beynəlxalq Bankı rəhbərləri göstəriş verib, o da gedib açıb, öz başına açmayıb ki, kimdir indi büyün adi adama, kiməsə 10 milyon, 5 milyon pul. İndi özünüz bilirsiniz, gedib indi 10 min adi adam gedib 10 min, 15 min manat kredit almaq istəmək üçün ona bir papka sənət deyirlər gətirmək lazım. 10 dəvə yoxlayırlar. Onun bir şirkətinə 20 milyon ya 25 milyon, onu dəyək bilmirəm, pul ödənilmişdi. Və o pullar təyinatı üzrə birbaşa zavodun tikilişinə, avadanlığın almasına gedirdi. O pulu o belə deyək nəqd şəkildə görmüyük. Adil Hüseynov o zavodda bir faizi də yoxdur. Bunlar faktiki Adil idi və digər belə adamlar var Adil kimi. Onlar adi işçidir, icraçı. Gedirək ki, onlara tapşırılırdı ki, bu məsələni deyək yarat, elə pulu ötürürdülər, köçürdülər bank vasitəsilə və o bank vasitəsilə də sonra alınan götürək avadanlıq üçün köçürdü cürbəcür şirkətə, oradan avadanlıqla alırdılar və s. məsələ. Bunlar həmin pulun mənimsəməsi zadı faktı yoxdur. İstintaq gün yalnız bankın bank tərəfindən verilən adi siyahı əsasında cinayət işləri açdılar. Tam sübutlar yoxdur. Hə, onlarda var siyahı ki, plan şirkətə, plan şirkətə, plan şirkətə, plan qədər məbləğlər götürülmüşdür və həmin məbləğlərin götürək ki, bu boydası ödənilməyib. Mən bu dövlət tərəfindən keçirilən siyasəti dəstəkləyirəm. Amma onu ölkə rəhbəri göstəriş verəndə onlara deməmişdi ki, bunu bu formada həll edin. Tamamilə başqa formada bu həll olunan məsələlər idi. Sabah götürək ki, Adilin özünə desələr ki, gəl bu zavodu sat, pulunu gətir. Adil onu həll edə bilməyəcək. Çünki zavodun sahibi o deyil. Hər şey sahiblərini mən bugün deyə bilmərəm. Bir dənə məsələ də üzərə çıxır ki, deməli, bu boyda pulları köçürən belə bir bank, müşkülü bank bilməyə sahibi kimdir, o pulu məncə köçürməzdi. İkincisi də o onda söhbət ondan gedir ki, verdi işçiləri nəyə gedirdi, orada yoxlama aparırdı. Bəlkə 20-30-40 nəfər və mən indi bilirəm ki, bir dəqiq bilirəm 6-7 nəfəri. Söhbət ondan gedir ki, konkret olaraq indi şəxsə müdafiə etdiyim Adil Hüseynovla bağlı mən tamamilə razı deyiləm ona irəli sürülən ittihamla, həmin məbləğin mənimsəməsində onu ittiham eləmək tamamilə qanuna uyğun deyil.
Bunu vəkil Kamandar Nəsibov deyir, o eyni vaxtda Nizami Piriyevin də vəkilidir. Bugünləri Bakının Nərmanov rayon məhkəməsi iş adamı Nizami Piriyev barəsində həbs qəti imkan tədbirini dəyişib. Məhkəmə ölkəni tərk etməmək haqqında iltizam alaraq onu həbsdən azad edib. Onu niyə azad edibliər? O bugünə olan bütün borçlarını ödəyib, onun beynəlxalq bankdan metanol zavodunun tikintisi üçün aldığı kredit də təyinatına görə nəzərə alınıb ki, istifadə olunub, məhzə işlədikcə kreditin qalan hissəsi də ödənilə bilər. Məhkəmə bugün Nizami Piriyevi həbsdən azad edərkən bu amilləri nəzərə alıb. Bugün Azərbaycanda çox qəribə hadisələr olur. Çox nüfuzlu, varlı oliqarxlar həbsə atılır. Kinodramaturq isə küçə süpürür.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Küçə süpürən kino dramaturq. Bugün Bakıda buna da rast gəlmək olur. Ziyalılar Birliyinin rəhbəri kino dramaturq Eldəniz Quliyev hazırda küçə süpürür. Xatırladaq ki, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun iddiasına əsasən Nəsimi rayon məhkəməsi onu 1000 manat cərimələdi. Cəza kimi Nəsimi rayon 14 saylı mənzil istismar sahəsində 480 saat ictimai işlə məşğul olmaq barədə qərar çıxartdı. Eldəniz Quliyev bu qərarın ləğv olunması üçün məhkəməyə müraciət edib, ancaq bununla yanaşı artıq bir neçə gündür ki, Bakı küçələrində süpürgəçilik edir, müxbirimiz onunla söhbət edib.
Eldəniz Bey, Daxili İşlər Naziri sizi niyə məhkəməyə vermişdi?
Öz şəxsi Facebook səhifəmdə yazdığım çatışdırdı. İşlər Naziri Ramil Usubov məni məhkəməyə verdi. Dərcəsində ki, o şərəf sədaqətinin təhqiq olunması iddia elədi. Bu, çox bilməli idi. O, ki, mənim çatışımda, qanun üstü haqqında bir kəlmə də olsun, aşağılaydı, sadə yox idi. Bu, var idi ki, hörmətli Nazir Ramil Usubovun iddiasına çıxdırıram. Bu kəlmədən onun adı çəkilmirdir. Buna baxmayaraq, statusda yazılan polisin etik davranış qaydalar riayət eləməlidir. Sənət azad sisteminlə çiçikləri narahat eləməlidir. Onların rüşvət verməyə təhsil eləməlidir. Bu ifadələr yəqin ki, onun xoşuna gəlməmişdir. Amma hamıya aydın idi ki, onun icra ərzəsi, mənim siyasi ictimai fəaliyyətimlə bağlı. Məhkəmə də nə qədər dəcik olsa da bu ərzəsini təhsil elədi və məhkəmə prosesində bir nə qədər həbs cəzası istədilər. Məhkəmə sonda 1000 manat məni cərimə elədi. Elə ki, 140 manat bunun ekspertizasına xərcdi. Bundan yanaşı 2 cəza növüdür tədbiq edilər. 80 saat ictimai işlə məşğul oldu. Ona bir mənim ölkəni tərk eləməyimə yasaq qoyuldu. Ümumiyyətlə, ictimai işə 30 yaşına çatmış insanları cəlb edərək qanunla qadağan olunub. Mənim də yaşım 62 saat artıq pensiyadayam. Ona görə Nəsim rayon məhkəməsinə müraciət edib, xahiş etmişəm ki, 480 saatı gözləsinlər.
İctimai işlərə cəlb olmaq deyənə nə nəzərdə tutulur? Nə iş görməlisiniz?
Artıq 10 günə yaxındır ki, mən hər gün Nəsim rayon kompasiyonları mənzil tutmaq sayısı gedirəm. Orada mənim üçün tədqiqar işlərlə məşğul olacağım. Məni də bu işlə cəlb edirlər. Hər gün saat 4 gedib, 4 saat bu işlə məşğul olmaq. Onda mən gedirəm. Və hər hansı bir iş olacağı təqdirdə bunu gəlmək istəyirəm mən.
Siz nə iş görmüşsünüz?
10 gün içində nə olaq kişilər qatına küçə çıxırmayı duyuramışam. Hədisi xanım həbs olunmamışdır əvvəl, ona da təyin olunmuşdur. Biz onunla danışdıq, zərbələşdik ki, tədbirləşdirək bir yerdə çıxırlar. Xayif ki, məni Allah tanıyam.
Bir kinodramaturgun küçə çıxırmayı sizə bu obraz haqda yazmağa stimul verir.
Çox ciddi düşünürəm ki, əhalətlə, ləyaqətlə, voluntari ilə, istiqadi ilə, bacarıqı ilə, yaşayan bir insanın diktatura meyilli bir avtoritar idarə sistemində bütün insanın necə kendi içindiyi belə deyil, addım addım məhv olunması. Yəni, insan ləyaqət və hakimiyyətlə üzvüz, hansı qalib gələcək. Təbii ki, bu yazılacaq nə vaxta, amma qoy bu mənə isfad ilə məhkum edən adamların vicdanında qalsın. Qələr yaxşıdır adamın, ikinci həqiqətə xəstəlik insan adamın. Günahı olmayan bir qələm əhlinin, az çox tanınan adamın da qeyri təvazükarlıq da olsun. Mən düşünürəm ki, mənim sizlərlərim başqalarda mesaj olacaq. Mən gəlçəsən, sınmıram, gururumu, ləyəqətimi saxlayıram. Çünki sizlərlə deyirəm ki, mübarizə başı olmadan dəmirə bənziyir, böyütücü də problem var.
Sizin üçün hər gün iş olur?
Hər gün olmasa, başını işə kullanmayın. Amma hər dənsən, laf ilə az qalırlar, istəsinlər məni nəzarət altında təsinlər. Deyirəm ki, insan mübarizədə dərkliyib, mübarizənin bir formasıdır. Mənim dostlarım, yoldaşlarım, həbsxanada olan yolları çıxırmak, əlmə çıxırmak, götürmək çox büyük bir cəzadır. Mən bəlkə də o çıxırmakı götürəndə həbsxanada olan dərdaşlarımdan həmrən olduğumu bağışlar.
Bu qərarın əğvinə bağlı məhkəməyə müraciət eləmişsiniz. Qərar olmadan həm də icrasına başlamışsınız.
Mən elə bildim ki, məhkəməyə müraciət edəndən diqqətli olaraq 24 saat sayı işi tutmayacaqlar. Səhvəniyyətim elə deyil, məhkəməyə müraciət edəndə iş icraata götürüləndə hakim özü təşviq verməlidir yazılı sürətlə icraçılara ki, bu icraya götürülür, ələni bu sıralanılsın. Onlar da eləmirlər bunu.
Edəniz bu kino dramaturgiya sahəsində fəaliyyətiniz necədir?
Mənim mülkünün yaranmasını qolum, ziyallar forumunun təşkilərindən biri olmağım, elə bir ziyallar birliyində və mülkünün rəhbərliyində olmağım. Bunlara az qala əski çıxarılmış şey yaratdılardı. Mənim cənə qazandım kino senaryoci, yəni şəkər kino qamasından mən. Ki, yeni olaqları bağladılar. Mənim haricdə də 3 ölkənin çıxıqdayı film var idi ki, Azərbaycan boynuna götürmüşdü. Siriya və İran bir proyekt idi. Onlara başa gələn və milyonlar getirdik olan bir film idi. Və bizdən əlim çıxdı mənim bu siyasi fəaliyyətimə görə. Sonraki siriyalı filmim var, senaryom hazır idi. Zeynal Abdülqağıyev haqqında. Ondan sonra digər sənədə indi növbədə bir rejissor məhkəmə alırlar ki, bəs nə deyir, deyir ki, ki müxalifət kimi. Başım sıra onun yazılarıma nə dəxli var mənim. O sürüyalıq bir komediya yazdım mən. 2 ay hazırdı. Və yenə bir həmən səbəbdən ki, Hüldəniz Qudiyev müxalifət kimi onu bir verə bilmirəm. Verdiyim yerlər də tariflətələr də, bitirlər də ki, profesional yazılır. Baxmırlar. Sənə başa düşürəm ki, bununla imtihana çıxmaq istəyirlər məni. Hər yerdən yolumu maşınımın həbs qoyulub, fantastik maliyyə yazıblar ki, filan yerdə narışatılıyı, filan yerdə olub, halbuki o yerlərdə olmamışam da. Bəh dururlar ki, tutmasar bunu heç olmasa adından və susuzluq olaq, sıxlaq, əcək, sıxlaq.
Sizin ölkədən çıxmanızda da yasaq var.
Çox qeyri-humanist bir adım idi. Dünyanın bütün ölkələri mənim fikirlərim bildirdi. Biz Azərbaycansız yaşayabilirim. Mənim həmən ondan ki, fantastik vaxtı, həqiqətən çox ciddi xəstəliyim var idi. Ciddi malik alırdım. Və İranda müayinədən də çıxmışdı, həkim vaxtı təyin eləmişdik. Gəlməsən çox ağır nəticələr ola bilər. Onun qarşısını aldılar. Və Avropada bir çox tədbirlərə dəvət eləmişdilər məni. Onlar yarım çıxaldı. Mən hamısı qalacağım ya qayıt çıxacağım. Belə bunu fikirləşirlərsə, çox sərt edirlər. Çünki mənim ən çatışmayan cəhətlərimdən biri odur ki, mən Azərbaycansız bir əsrdən artıq edəcəmdir.
Bunu Ziyalılar Birliyinin rəhbəri, kinodramaturq Eldəniz Quliyev deyir. O neçə gündür ki, küçə süpürür. Bu, Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarıdır. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun iddiası əsasında çıxarılıb. Kinodramaturq 480 saat küçə süpürməlidir. Bugün Daxili İşlər Nazirliyi etiraf eləyib ki, Xaçmazda məcburi əməyə məcbur edilənlər var. Vaxtilə bu problem Azərbaycanda olurdu, ancaq bir qayda olaraq başqa ölkələrin vətəndaşlarını Azərbaycanda əməyə məcbur eləyirdilər. Başqa sözdən desək, qul kimi işlədirdilər, onların sənədləri əllərindən alınırdı. İndi belə xəbərlər Azərbaycan vətəndaşlarının əməyə məcbur edilməsi barədə gəlir. Bunu Daxili İşlər Nazirliyi öz məlumatında da etiraf eləyir. Bu hadisə Xaçmazda olub. Müxbirimiz hüquqşünasla da söhbət edib ki, bu problem ümumiyyətlə nədir və Azərbaycan üçün nə qədər səciyyəvidir?
Xaçmaz rayonunda Azərbaycan vətəndaşlarının məcburi əməyə məruz qoyulması faktı aşkarlanıb. Bu haqda Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin saytında məlumat yayılıb. Məlumatda bildirilir ki, idarənin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində Xaçmaz rayon sakini Əziz Kərimovun bir neçə nəfəri məcburi əməyə məruz qoyulması müəyyən edilib. Məlumata görə Əziz Kərimov həmin şəxsləri Qobustan rayon Cəngi qəsəbəsi Xanqulu qışlağı ərazisində yerləşən fermada işlədirmiş. Məlumatda həmin şəxslərin hansı şəkildə məcburi əməyə cəlb edilməsi ilə bağlı məlumat verilmir. Bildirilir ki, aşkarlanan faktla bağlı araşdırma aparılır. Bu Azərbaycan vətəndaşlarının öz ölkəsində məcburi əməyə cəlb edilməsi ilə bağlı nadir rəsmi məlumatlardan biridir. Məcburi əməyə cəlb etmə nədir və bunu törədənlərə hansı cəza gözləyir? Hüquqşünas Müzəffər Baxışov deyir ki, məcburi əməyə cəlb etmə insan alveri sayıldığından buna görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur. O bildirir ki, Azərbaycanda belə faktlar gizlədilsə də son vaxtlar buna qarşı bəzi addımlar atılır.
Məcburi əmək də insan alveri cinayətinin bir növüdür. Şəxsin müəyyən işin yerinə yetirilməsinə, xidmətin göstərilməsinə məcbur edilməsi dedikdə, həmin şəxsin iradəsinin ziddinə olaraq onu arzu etmədiyi işin xidmətin yerinə yetirilməsinə məcburiyyətinə başa düşülməlidir. Yəni, belə əməllərə görə 4 ildən 8 ilə qədər müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulub. Eyni əməllərin ağırlaşdırıcı hallarda törədilməsinə görə də 7 ildən 10 ilə qədər müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulub. Əvvəlki illərdə Azərbaycan Respublikası insan alverinə qarşı mübarizə üzrə milli koordinator Milli Məclisdə hər il çıxış edir və əvvəllər o bildirirdi ki, ümumiyyətlə məcburi əmək Azərbaycan üçün xarakterik deyildir. Və bu qəbildən olan cinayətləri aşkar etmədilər və heç kimi cinayət məsuliyyətinə cəlb etmədilər. Hətta Bosniya Hersegovinyanın təqribən 1500-ə yaxın vətəndaşı Azərbaycana gətirilmişdi. Onlar burada məcburi əməyə cəlb edilmişdi. Tüm tədbirləri görülməsinə baxmayaraq, həmin şirkətin rəhbərliyi məcburi əməyə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmədi və onlar barəsində heç bir tədbir görülmədi. Məndə olan məlumata görə, həmin fakta görə indi Bosniya Hersegovinyada cinayət işi başlanılır və bu fakt araşdırılır. Lakin bu il insan haqqına qarşı mübarizə baş idarəsinin məlumatına görə Azərbaycanda məcburi əməyə görə 5 fakt aşkar edilib cinayət işi başlanılmışdır. Görünür ki, artıq bizim hüquq mühafizə orqanlarda da Azərbaycanda məcburi əmək cinayətinin törədilməsini artıq etiraf edirlər və bu cinayəti törədən şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün tədbirlər görülür. Amma bu faktlar həddindən artıq çoxdur.
Fermada təxminən necə ola bilər bu məcburi əmək?
Fermada belə ola bilər ki, burada onlara bir xüsusi bir yer düzəldərlər onlara. Deyərlər ki, bu yerdən deməli çıxa bilməzsiniz bizim icazəmiz olmadan. Onların sənədlərini onların əllərindən alarlar və yaxud da onlara hədə qorxu gələrlər ki, gecə saat 2-də dur. Məsələn, belə bir hal olmuşdu, malları yedizdir, belə bir maraqlı bir iş olmuşdu, onu biz donuz işi adlandırdıq. Azərbaycanda təqribən 20 adamı Rusiya Federasiyasına aparmışlar, orada donuz fermasında işlətmişdilər, onların sənədləri onların əlindən almışdılar və onlara hədə qorxu gəlməklə müəyyən işlərin icrasını tələb etmişdilər. Və o fakta görə Azərbaycanda insan alverinə və məcburi əməyə görə cinayət işi, çünki bu əməllər transmilli cinayətlərdir, harada törədilməsinin asılı olmayaraq, həmin şəxslər bizim cinayət məcəlləsində cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilərlər və onlar barəsində burada cinayət işi başlandı və həmin əmələ görə Şamaxının hansısa kəndindən olan iki qardaş cinayət məsuliyyətinə cəlb edildi, məhkəmə məsuliyyətinə verildi və onlar uzun müddətli azadlıqda məhkəmə cəzasına məhkum edildilər.
Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İsmail Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova bildirir ki, insan alveri indiyə kimi yalnız qadın alveri kimi başa düşüldüyündən problemin mahiyyətinə diqqət yetirilməyib.
Azərbaycanda insan alveri problemi konkret olaraq mübarizənin qanunlaşması 2004-cü ildə və 2004-cü ildən 2011-ci ilə qədər cinsi istismar faktoru daha çox gündəmdədir. Yəni, hədəfə mən deyirəm, bu təkcə bizim üçün yox, MDB dövlətlərində xas olan xarakteri xüsusiyyəti idi və bu da insan alveri probleminin qadın alveri kimi tanınmasını gündəmə gətirmişdir. Bəlkə də o işləndə çoxları insan alverinə daha çox qadın alveri kimi baxır və problemi mahiyyətinə varmaq və kifayət qədər onunla bağlı məlumatlı olmaq istəndir. Çünki qadın alveridir, bu mənə dəxli yoxdur. Və bu da gətirib bir çox hallarda insanların əməyin istismarına məruz qalmış kişilərin faktı müəyyən etməsinə və özlərinin istismar olmasını, bununla bağlı müraciət qaydalarını kifayət qədər bilməməsinə gətirib çıxardır ki, vaxtında qarşısını almaq olmur. Son illər müşahidə olunan tendensiya daha çox məcburi əmək qurbanları və əməyin istismarına məruz qalmış şəxslərlə bağlıdır. O cümlədən son zamanlar bildiyiniz kimi Çin vətəndaşı, Rusiya vətəndaşları olan kişilər və eləcə də bir nəfər Filipinli qadınla bağlı əməyin istismarı məsul faktları aşkarlanıb. Ölkə vətəndaşlarının özünün də ölkə daxilində əməyin istismarı müəyyən olunub və hazırda həmin şəxslər, istismar edən şəxslərlə bağlı cinayət işləri qaldırılıb və həmin kişilər reabilitasiya proqramına daxil edilib.
Bundan öncə də mətbuatda xarici ölkə vətəndaşlarının Azərbaycanda məcburi işlədilməsi ilə bağlı xeyli məlumatlar yayılmışdı. Rəsmilər bu cür məlumatların həqiqətə uyğun olmadığını bildirmişdilər.
Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakovs Radio Tavisupleba. Kön moisminet gadatsema, romelis momavzades kön makollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhloba. Radio Tavis Upleba. Usminit çöz programımız. Sade olsak git kapsın.
Ezgi, Rozgar, Lüksemburgiz, Otsnebiş, Yolun Kodeksleri, Şesulü.
Sinemdurla Şehir Saris, Kartuli, Otsnebiş, Amamçe, Otaşa, Otsnebiş, Romiz
Kodeksi. Ve gada çemep, sak git kapsın,
Romlevizet,
Radio Tavis Upleba. Objektur imaoz kablovis, samoc.